Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Bošnjaci su u prošle nedelje 1. marta slavili dan nezavisnosti takozvani, a bosanski Srbi ga se sećaju kao jednog od najgorih dana u svojoj novijoj istoriji. U srpskom delu Sarajeva nije bilo logora niti muslimanskih žrtava, a na drugoj strani telu ubijenih Srba nisu još ni pobeđene iz masovnih grobnica. Povodom toga u Beogradu je upriličen skup o prećutanom genocidu nad Srbima u Sarajevu i predstavljena knjiga Genocid nad Srbima Sarajevo 1992-95, koja sadrži potresna svedočenja 80 ljudi o tome kako su ispitivani, mučeni, silovani. I da ne nabrajam dalje. O tome danas u Rečeno i prećutano govore Milivoj Ivanišević, autor knjige Genocid nad Srbima Sarajevo 1992-95 i Savoš Srbac, direktor Dokumentacijono-informacionog centra Veritas. Ja sam Dijan Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan. Da.
Govorit ćemo svakako o sadržaju knjige. Milivoje, ali pre toga me zanima i vrlo interesantno, nažalost interesantno, kako je knjiga koju ste priredili i svedočenja koje ste prikupili ugledala svetlost dana. Nije bilo lako izdati ovu knjigu u Srbiji.
Pa, ja mislim da će Sava to potvrditi, da će nam iskustva istali sve što se skupi u pripremi za objavljivanje o stradanju Srba izložene grdnim mukama i teško se probija do javnosti. Ja mislim da veliki naš gubitak nacionalni, baš zato što nisu ni sredstva informisanja, ali ni fondovi koji finansiraju knjige nisu baš naklonjeni ovim temama i mi imamo stravično malo knjiga o stradanju srpskog naroda. Ja sam imao priliku nedavno u Narodnoj biblioteci da vidim na stotne knjiga koje nas optužuju i koje su objavili naši susjed, levo i desno, čak u inostranstvu, više stotna knjiga. Ja ne znam sve kad bi objavili što smo mi Srbi uradili u Hrvatskoj, na Kosovu, u Srbiji, da li bismo našli 100 naslova. To je stvarno, to je politika države i to je katastrofalna politika po meni.
Savo, je li tačno što kaže Milivoje da je nekako istina o stradanju Srba u Hrvatskoj je lakše dolazile do javnosti? Svakako vi ste zaslužni za to, ali da li je tačno i da li je Veritas uspeo nekako da to predstavi svetu, pa i nama ovde u Srbiji, šta se dešavalo Srbima u Hrvatskoj?
Pa, mi smo došli pred međunarodne institucije sa ovim zločinima počinjenim nad Srbima 90-ih u Hrvatskoj. Saradnja je počela sa tužilaštvom Haškog tribunala odmah po njegovom osnivanju. Taj sud je osnovan 93. I trebalo mu je ta cijela godina da dođu tamo prvi ljudi, u istražioci, tužioci. Jeli, mi smo već u januaru 94. imali kontakte sa istražiocima. To je intenzivno počelo u 95. godine, jeli, također početkom godine, kad smo im predali tad već nekih 15 dosjea o stradanju Srbima koji su bili složeni po nekim događajima. Jeli. Ali nije bilo lako, znate, tad je u Srbiji i među svim Srbima, u svim srpskim državama vladalo jedno ili prevladavalo jedno mišljenje da je taj sud antisrpski i da ne treba s njim sarađivati. da je antisrpski, tu sam se složio, ali da ne treba sarađivati, tu se nisam složio sa ostalima, jeli? I tada i sada sam razmišljao na ovaj način. Ako je to sud Ujedinjenih nacija, kakav je takav je, bolji od njega nemamo. Mi smo mala država, ne možemo spriječiti rad takvih sudova, jeli? A onda je mudrost po meni bila, kad već imamo šta da im kažemo i pokažemo o našem stradanju, da sarađujemo s njima, pa ćemo vidjeti kakvi će rezultati biti za izvjesno vrijeme, jeli, da ne treba to unaprijed sve odbacivati. I možda zahvaljujući tome, takvom načinu razmišljanja i ponašanja smo, eto, mi dospjeli i pred Međunarodni sud pravde, i pred ovaj Haški tribunal, i pred Federalni sud u Chicagu, gdje smo preko advokata američkih u Chicagu tužili i tu američku firmu MPRI, koja je pomagala Hrvatima da izvedu one zaključne, završne operacije etničkog čišćenja Srba u Hrvatskoj, kao što su Bljesak i Oluja. Ali nije lako, to je, treba vrlo mnogo mudrosti, morate tu svašta i strpiti, svakakve vrsti napada. Možda je najsvježije bilo ovih zadnjih par godina pred Međunarodnim sudom pravde, o Hrvati tužili Srbiju za genocid nad Hrvatima 90-ih, pa je onda Srbija uzvratila sa kontratužbom. Znate, i prihvaćene su i tužba i kontratužba, i kad je trebalo doći do glavnog pretresa, rukovodstvo Srbije je tada nudilo Hrvatima da se tužbe povuku, jer da nema smisla, da to mnogo košta, a da neće biti efekata pozitivnih. Bili su efekti itekako pozitivni. Sud je rekao svoje, rekao je da nema genocida ni sa jedne ni sa druge strane, ali isto tako konstatovao kroz obrazloženje sve ono što je počinjeno i Srbima i Hrvatima. Dakle, a najvažnije od svega, da je ono što smo mi kao nevladine organizacije mi mogli da uradimo, a to je da skupimo dokumentaciju o stradanju Srba, da je sistematizujemo i da je dostavimo ovim najmjerodavnijim, najvišim pravosudnim ustanovama u svijetu, i sad je ta, bez obzira kakva bila presuda, možemo se sa presudama slagati ili ne slagati, je li tako, ali dokumentacija ostaje da svjedoči pokolenjima, budućnosti, i ona je postala svjetska baština.
Da. Milivoje, dakle, počeli smo pričati o tome kako je ova knjiga ugledala svjetlost dana. Ona je bila naručena, ali tako, od zavoda, od službenog glasnika. Da.
Ja, malo pre kad sam rekao, nisam govorio o institucijama kojima smo dostavljali podatke i dokumenta, govorio sam o javnosti, jer za mene je najveći gubitak naš baš u javnosti. Naša ni svjetska javnost nije obaveštena o stradanju Srba, i to je po meni jedan veliki nacionalni gubitak i manjak koji se može nadoknaditi, ali boljim odnosom državnim institucijama. Da, ova knjiga je, spokojni Dobricom Čosićem često sam se viđao, i jednom prilikom Slobodan Gavrilović, tada direktor službenog glasnika, koji je zaista veoma zaslužen čovjek, je tražio da, rekao sam sve čime raspolažemo i šta smo mi već tada u slučaju Tadića, generala Krstića, dostavili tribunalu i raznim institucijama, sve što smo njima dostavljali, Hagu i drugim institucijama u srpskom stradanju, prolazilo otprilike sa napomenom: ne sudi se njima, već vama. Nije reč o zločinima nad vama, već o zločinima nad njima. Baš. Tako da ostaje u toj dokumentaciji, u Haškoj ili ne znam kojim sve dokumentacija, ti dokumenti, ali su nailazili da takav prijem, čak i sada kad je suđenje bilo Radovanu Karadžiću. Znači, to što s nama događalo njih ne interesuje. Bolje je bio Sava pozicija i moji generale koje je mogao da tuži, mi ni vrlo malo u Bosni. Jeste, da se vratim na ovu knjigu, kad je gospodin Gavrilović čuo što sve imamo, da je tražio šta možemo raditi. Dogovorili smo se o dve knjige. Jedno je Imena srpskih žrtava, reč je o preko 31.000 srpskih žrtava u Bosni i Hercegovini, što je mnogo više nego svi ostali kad se saberu, pa možda i duplo, mislim i na Kosovo i Hrvatsku i NATO bombardovanje. Tu knjigu i naručuje te podatke, pardon, i ovaj logore za Srbe u Sarajevu. Mi smo to pripremili, međutim u službenom glasu koje je došlo do izmene rukovodstva, niko nije to godinama stoji, kao i ovaj spisak srpskih žrtava, i onda pokušao sam u Zavodu za udžbenike.
Čekajte, godinama stoji, znači niko od novih rukovodioca nije htio da objavi knjige.
Ne. Meni kažu da nemaju novca, da će uneti u plan za sljedeću godinu, sljedeće godine objasne da opet nemaju mogućnosti. Nažalost, ja vidim da oni imaju mogućnosti da vrlo lepo opreme svoj štand na sajmu. Vidim da su izdali mnoge knjige koje po meni mogu čekati 10 godina, recimo ako je kozmetika ili lekovito bilje ili tako nešto u pitanju. Ja mislim da nije postala dobra volja da oni to objave. Onda sam i pokušao kod Zavoda za udžbenike, isto tako sam veoma loše prošao. I na kraju jedan čovjek koji kaže, nikak da mu ja ne pomenem ime, kaže, daj da ja ću ti to uraditi. Zaista čovjek o svom, kako kaže, kruhu i ruhu uradi i objavi, i oni su organizovali konferenciju za štampu i tako sad pred sobom imamo jedno zaista ubedljivo svedočanstvo o stradanju Srba u Sarajevu, gde je sve vreme rata, baš zbog toga medijskog pritiska, vladalo uverenje da su odnosi suprotni, da stradaju muslimani, a stvari spila
se. Da, govorit ćemo o tome, ali vi imate primedbe na Beograd tokom svih ovih godina posle rata, kako se odnosio prema Srbima u Bosni i Srbima, konkretno u Sarajevu. Govorili ste na toj konferenciji za novinare da ste predstavili knjigu o vremenu kada je Hrustanovićka gospođa bila gradonačelnica, dakle i tada je odlazio novac tamo za stradale muslimane, međutim za Srbe nije bilo novca iz Srbije.
Ja mislim da je to zaista sramotna epizoda iz naše prošlosti. I danas dani Beograd nije ništa učinio za Srbe Sarajeva i za podzanje objekata koji su im neophodni. Znate, to je bio najveći egzotus posle Oluje Srba. Veliki, sa malog prostora, veliki broj je isteran bez prevoza, bez hrane, bez ma kakvih minimalnih uslova, po surovim zimskim uslovima. I to je zaista bila katastrofa. A onda nekoliko godina iza toga javi se gospođa Hrustanović da u ime Beograda poseti Sarajevo i da uloži pare da se, kakav apsurd, da se deminiraju šetališta da bi ljudi mogli komotno da šetaju, da ne strahuju da će ne ići na minu. I Beograd je to finansirao, razmene delegacija kulturnih, javnih radnika, bile su i s jedne i s druge strane, i jedni i drugi su se hvali kako su lepo primljeni muslimani kod nas u Skadarli, naši kod njih, ne znam gde. A u isto vreme, dok se to događalo, to slavlje, mi nismo mogli da obezbedimo sredstva za otkopavanje masovnih grobnica, kojih je u međuvremenu nađeno preko 20. To je ta tužna epizoda. Ja sam mislio da će jednom se Beograd, i verujem da će to saznati vlasti Beograda i da će se rehabilitovati, da će ipak spasti svoj obraz.
Dajte da se vratimo malo na ono što ste malo čas rekli, da ne ostane neka zabuna, ja nisam najbolje razumela. Vi niste imali ništa protiv toga da se deminiraju šetališta, tako?
Mislite da ne treba
Beograd da daje novac za to?
Ne. Ja mislim da ne može Beograd se ogluši da su ti ljudi koji su upravljali Sarajevom protrali Srbe iz Sarajeva. da su ti ljudi koji su sve vreme rata bili protiv Srba i da su to ljudi koji su uzrok smrti svi oni koji se nalaze u masovnim grobnicama. Njih niko drugi nije mogao da poubija, već oni koji su s njima živeli, koji su tu bili. A ako je reč o prioritetima, onda bi na prioritet prvo bilo da se pronađu i identifikuju tela nestalih i pokopanih žrtava, nek bude na obe strane, nek bude ravnopravno, nemam ništa protiv, naprotiv, zastupam tu tezu, ali ne šetalište kao prioritet. I znači šta još što sam dobio, što su mi govorili Srbi u Sarajevu, kaže, sada je tu se, sve što tražite, masovne grobnice, tela nestalih, kaže, vi ste sad to sakrili svojim šetalištem. Ispod vi šetate po telima pobijenih Srba.
12 sati 15 minuta slušate Rečeno i Prečitano.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dame biraju. Solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nadja Dornik, harfa. Dirigenti: Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesma. Novo u prodaju. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak, 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
12 sati i 23 minuta, slušate Rečeno i prečutano, govorimo o knjizi Genocid nad Srbima, Sarajevo 92. 95. godina. Lepo zvuče pozivi da zaboravimo prošlost, da se okrenemo budućnosti, da budemo mudri, ali nekada se čini da to i nije baš tako moguće i da ukoliko nema ovakvih zapisa i dokumenata, sve se zaboravlja. Iz tog zaborava se dešavaju nove i slične situacije koje se Srbima stalno dešavaju. Samo i vi isto imate problem, koliko god je Veritas bio aktivan, imate problem sa objavljivanjem dokumentacije i sa istinom o stradanju Srba.
Pa da, znate, kad je Veritas osnovan, to je bila 93. godina, već su, rat je nešto prije godinu dana počeo u Hrvatskoj i Krajini, je li tako? Mi smo imali već dosta žrtava. Oni su mogli i da uče od nas tamo, jeli, šta je i kako je bilo, ali je bilo vrlo, vrlo teško u nepriznatoj državi kao što je bila Republika Srpska Krajina uopšte plasirati negdje dokumentaciju o stradanju našem. Pojavila se jedna grofica Visconti, Talijanka, koja je obilazila svo područje i Bosne i Hrvatske gdje se ratovalo i pojavila se par puta u Kninu i kod mene i ona je rekla otprilike vi ste zaista najveći stradalnici Srbi iz Hrvatske, mislila je na nas, jeli? A vaša istina ne može da ode u svijet. Evo, predlažem da osnujete nevladinu organizaciju pa ćete se umrežiti sa nekim organizacijama u svijetu i preko njih šaljite svoju tu istinu u svijet. Mi smo poslušali. Moram priznati da nisam ni znao do tada da postoje taj treći svijet nevladine organizacije. Poslušali smo, napravili smo Veritas i nazvali smo ga Istina na latinskom kako bi lakše bilo prihvaćeno u svijetu i tako je naša istina, naši dokumenti odlazili u svijet. Tad smo već štampali publikacije zahvaljujući nekim Srbima po Americi u Chicagu koji su donirali i tako dalje. Ja sam onda sa svojom ekipom i odlazio u neke zemlje koje su nam bile naklonjene kao recimo Rusiju, bili smo u Grčkoj pa i u Bugarskoj, nosili smo tu dokumentaciju i na razne sastanke, jeli. Danas sve ove, poslije ovoliko godina zaista imamo problem. Znate, svi ovi koji su donatori ili koji štampaju, oni idu na komercijalu. Evo primjera, sad sam se sjetio na 20 godišnicu, znači prije godinu i pol dana mi smo u Veritasu oštampali imena preko 7000 žrtava, imenom i prezimenom, ono što Srbima stalno fali, razumijete? Dakle, imena i prezimena, jer je to bila i osnova naše kontratužbe pred Međunarodnim sudom pravde protiv Hrvatske. I zamolio sam, pozvao sam urednika glavnog kojeg znam u recimo Večernjim novostima, Gostina Dmitrovića, i on je moj krajišnik, i ja mu rekao, dajte, pošto vi štampate u velikom tiražu ove knjige razne, jeli, dajte ovo, oštampajte, pa ćemo to, ne znam, u 100.000 primjeraka podijeliti, jeli, svima, ili u nekoj jeftinu cijenu. On je veli, odlična ideja, stavit ću ja to na neki upravni odbor koji odlučuje šta će štampati. Isto večer javlja, nažalost, kaže, nema razumijevanja. Idemo mi na memoare ove Mirjane Marković, veli to će donijeti profita, koga briga za žrtve srpske sada, jeli, ko će sad čitati imena nekih ljudi, čitaće samo oni čiji su tamo, koji nekoga izgubio, jeli, a to je onda relativno mali tiraž. S druge strane, ovdje ovi ministarstva, ne znam ko sve raspisuje konkurse svake godine, pa se javljate sa svojim projektima. I onda Veritas se javi, ne prođemo, ne znam, sa opet nekakvim našim biltenima, s ovim onim, prođu neke druge stvari, da bi isto to ministarstvo koje nas nije prihvatilo na konkursu, kad oštampamo, otkupljivali te knjige naše, jel da, jer one imaju neku vrijednost, mogu otići po svijetu, može se dati raznim delegacijama, ali u konkursima redovnim ne prolazi. Ili nisu dovoljno stručni ljudi u komisijama, ili se radi po političkoj podobnosti, uglavnom ima tu svega i svačega.
Jedna rečenica akademika Vasilja Krestića mi ovako ostala u sećanju, a glasi: Srbi još nisu svesni da su doživjeli genocid jer su skrivali zločine nad samim sobom zbog Jugoslavije. Dakle, hoćemo li se i kako rešiti te ideologije komunističke u koje je trebalo zarad bratstva i jedinstva ćutati i ne govoriti o ovome o čemu pokušavamo da govorimo sada, ali i dalje svijest o tome da jesmo žrtve genocida ne dolazi do naših mozgova, do naše svesti, a kamo li da govorimo tada o tome da će neko drugi bolje to razumjeti. Ajde da se vratimo na ovu vašu knjigu i na Sarajevo. Čitav svijet zna da je Sarajevo bilo pakao za muslimane, ali ne znam da je Sarajevo bilo geto i pakao i za Srbe. Znači, bilo silovanje, ubistava, hapšenja, znači 7019 Srba je u tom delu Sarajeva tokom rata pobijeno. U Sarajevu su registrovana 123 logora za Srbe. Istovremeno malo pregovorite dok je išla muzika da ste dobili informaciju da za vreme granatiranja Sarajeva od strane Srpske nijedna džamija nije srušena. Dakle, ništa što nije bilo vojni objekat ili strateški vojni objekat u Sarajevu.
Tako je, što nije srušeno, već nije ni gađana. I to, ja sam sklon paralelama, tako sam i uporedio koliko je masovnih grobnica na jednoj i na drugoj strani, koliko je logora na jednoj i na drugoj strani i tako dalje. Srpska strana je sasvim čista, za razliku od muslimanske, ali sam poredio i te stradanje verskih objekata. Prvo ubistvo koje je izvršeno, zato je nama 1. mart značajan kao dan prvog zločina nad Srbima, to je ubijen Gardović Nikola u crkvi zato što je vernik pravoslavne veroispovesti. Mi muslimani sa nikad nisu ni javili se, nikad nijednog muslimana nismo ubili. Niti smo čak gađali jednu džamiju za vrijeme rata, iako su u mnogim situacijama minareti njihovi korišteni kao snajperska gnezda i uočavani su i posmatrači koji su navodili njihovu artiljeriju prilikom granatiranja srpskih linija odbrane ili srpskog dela grada. Često zaboravlja da je srpski deo grada bio daleko brojniji i veći nego taj muslimanski. Nijedna džamija znači nije stradala, nijedan čovjek musliman nije ubijen. Svi su znali da petkom su džamije prepune, međutim to je civilni objekat. Kad je reč o legitimnim ciljevima, treba reći da ih je bilo preko 5000. Ne trajni, ali povremeni. Trajnih legitimnih ciljeva je bilo negde oko 300. To su komande, to su magacini, to su znači vojni objekti i državne zgrade. Civilni objekti kao radio, televizija njihova, pa i mnoge stambene zgrade, soliteri su bili izvrsna gnezda za snajperiste. I znate, zaboravlja se vremenom, ali u toku rata je bilo više svedočenja, izjava o lovcima na srpske glave koji su dolazili, iznajmljivali su Sarajevo opremu da bi gađali sa tih visokih zgrada u srpskom delu prolaznike. Imate svedočenje kod generala Radinovića u njegovoj knjizi o Sarajevu, gde kaže da je bio dogovor sa punktovima i snajperistima, jako čuvar na punktu kad legitimiše čoveka, ako digne ruku sa njegovim dokumentima, sa njegovom ličnom kartom ili propusnicom, što je već bilo u pitanju, da je to snajperisti bio znak da je reč o legitimnom cilju, a to znači da je reč o Srbinu. Znači, i taj već nakon izvesnog vremena bude i smaknut. Za muslimane ne diže ruku i ne pokazuje. Znači, to što se nama pripisuje, u stvari su oni radili, ali mediji su nastali uvek da stvar preokrenu i verujte da su u tome bili vrlo efikasni.
Da, ja nisam znala to da nije stradila ni jedna džamija, a evo vidim da je i Savo Štrbac reagovao iznenađeno. Takođe i vi niste imali tu informaciju da Srbi nisu gađali ni jednu džamiju, pa tako je nisu ni srušili, zato što je u Hrvatskoj bilo drugačije.
Pa ja ne znam zaista, mislim, sve detalje šta je bilo u Sarajevu, ali po Hrvatskoj su uništavani i vjerski objekati i sa jedne i sa druge strane objekti, je li tako. A znam isto tako i da je tamo oko Banja Luke, gdje sam odlazio često, isto da su bili uništavani objekt, pa sama Banja Luka, pa Gradiška i sve okolo. Ne znamo ovo za Sarajevo. Ako je to tako, onda je, naravno, to je pozitivno. Ja nikada se nisam radovao, naprotiv, bio sam veliki kritičar uništavanja bilo čijih vjerskih, duhovnih, istorijskih, kulturnih objekata, uključujući i grobove, groblja, jeli. Ali, nažalost, to se dešavalo na svim stranama. Ali ima ovdje nešto drugo. Ovo, vi ste već počeli tu temu o žrtvama, kako nas percipira svijet. Znate, evo nedavno je objavljeni podaci Vašingtonskog muzeja holokausta. To je američki muzej Sjedinjenih Američkih Država holokausta u Vašingtonu. On je značajan i po tome što su upravo njemu Ujedinjene nacije predale svu dokumentaciju koju su one imale i skupljale, i njihovi sudovi, organi, svi, jel da, poslije Drugog svjetskog rata. Odnosi se na Drugi svjetski rat. Znate kojom brojkom barataju oko žrtava Jasenovca? Od 77 do 99 hiljada. Među njima je Srba od 45 do 52 hiljade. I imaju objašnjenje. Zašto je to tako? A prethodno su imali nekoliko stotina, mislim da je bilo 250 i nešto. Sad su smanjili. Zašto? Oni su to dali ovakvo objašnjenje. Da sve brojke baziraju na istraživanjima od demografa sa ovih područja, da nisu bili u vrijeme Titove vladavine dostupni arhivi, da je bilo i uništeno dosta te dokumentacije, jel da? Mi sad znamo zbog čega je to rađeno, već je spomenuto, zbog tog bratstva i jedinstva, zataškavali su se ti zločini, ali ono što ja ne mogu da oprostim ovim toj prethodnoj vlasti, je li što nisu popisali žrtve. Milivo ima tezu da samo Srbima traže imena, a drugima su dovoljne i brojke.
A kad je riječ o logorima?
O logorima. A mene interesuje upravo nešto drugo. Ne zbog svijeta, ne zbog tih sudova samo, nego zbog nas Srba. Pa mi smo najprije dužni sami sebi, svojim precima, svojim žrtvama da damo ime. Ima ona jevrejska jedna poslovica koja može da oslika ovo čemu ja pričam. Ako su im oduzeli pravo na život, niko im ne smije oduzeti pravo na ime. I zato oni imaju u tim svojim muzejima holokausta, čitaju neprekidno u kontinuitetu imena žrtava. Jel da? Mi toga nemamo. Milivo i ja smo osnivači i članovi upravnog odbora Srpskog memorijala. To je društvo za izgradnju memorijalnog centra za srpske žrtve genocida 20. vijeka. Stradali smo nesporno. Tu su bili balkanski ratovi, prvi svjetski rat, znamo da je, koliko kažu, trećina muškaraca srpskih je tada stradalo. Imali smo drugi svjetski rat, strašne žrtve na svim stranama, posebno Srbi u Hrvatskoj i Bosni i svuda su stradali. Imamo ratove 90-ih i u Bosni i na Kosovu i u Hrvatskoj gdje su opet Srbi stradali. Ali nemamo memorijalnog centra. Mi smo, već koliko imamo, 2-3 godine da radimo intenzivno na ome ovdje, nismo daleko odmakli. Ali niko ne da pare. Niko ne da pare. Bez para nema. Koliko para, toliko i muzike, da se poslužim još jednom poslovicom. A šta smo mi zapravo? Naš je sad predsjednik upravnog odbora, akademik Krestić, kojeg ste spominjali. Ima mnogo značajnih ličnosti među osnivačima. I opet ne možemo da izlobiramo pare. Mi jesmo lobistička organizacija. Treba da lobiramo na tri fronta. Prema državi, da država stvori zakonske okvire, da se sve što je potrebno zakonima napravi memorijalni centar. To nije ničija privatna pričija, to treba da bude državna ustanova, zakonom da bude sve osnovano, jeli? I da pare budu obezbjeđene. Da lobiramo prema organizacijama sličnim kao što on i ja vodimo, jeli, i sve organizacije, i bile državne, bile privatne, bile ova organizacije udruženja građana koje raspolažu dokumentacijom, da tu dokumentaciju dostave memorijalnom centru, i lobiramo prema svim Srbima u svijetu koji mogu da pomognu financijski da se napravi taj memorijalni centar, jer to država Srbija očito da ne može, ono što smo mi zamislili, kao što je, ne znam, hram Svetog Save na srpstvo, za srpstvo cijelo u svijetu, tako da bude i taj memorijalni centar, a to Beograd, Srbija zaslužuju i mi svi Srbi.
Dakle, želite da obezbedite potpunu i vjerodostojnu dokumentaciju o svakom pojedincu srpske nacionalnosti koji je stradao u ovom ratu, kao i za ukupnu teritoriju Bosne i Hercegovine i Hrvatske tokom ratova 90-ih, ili govorite i o
svim
ratovima
20. vijeka.
20. vijek, što ne isključuje ni prethodni period, ali je koncentracija, genocid ovo što smo nabrojali od balkanskih, od prvog svjetskog, drugog svjetskog rata 90-ih, to je strašno, mi smo strašne žrtve.
Koliko posla imate? Šta ste uradili sada sa ovom knjigom? Znači, to je jedan mali broj logora.
Da,
je...
to ne može ni u promilima iskazati koliko je to sitno to što smo objavili u odnosu na...
Koliko mi ima naslova? Znate koliko ste prikupili smo naslove one? Koliko
ne, mi se... Ne, pa znači, to je baš dokaz. Pravo je Savo, mene je strah da... odem u tu temu, a volio bi da jednom tu temu uzmete i da pozovete nas dvojicu, ako ste koga još hoćete, da govorimo o tim o 20. veku i srpskim stradanjima. Mi smo počeli od elementarne, bez obzira kad, gde i kakav će biti taj memorialni centar, on ne može bez elementarnih činjenica.
E, o tome ćemo posle još jedne muzike. Sati 43 minuta. Evo da nastavimo razgovor koji je tekao u studiju. Dakle, ne uvažavaju se podaci bez imena ljudi. I to je ono što nama nedostaje, ono na čemu vi radite. Ono da bi bili vjerodostojni, da bi se te žrtve zapamtile.
Dakle, rekli smo da su Jevreji otišli najdalje u popisu žrtava. Je li tako? Oni su najveća žrtva drugog svjetskog rata, svakako nesporno, jeli? Ali i mi smo velika žrtva. Samo za razliku od Srba, oni su, to je njihov državni projekat bio i ostao, razumijete? Mi to nismo tako shvaćali, ni danas to ne shvaćamo. Često sam znao reći da su Srbi tamo ono 90, kad je već bilo izvjesno, jeli, da će doći do još jednog krvavog rata, kad je Milošević bio, jeli, glavna ličnost među Srbima, vođa nesporni, onda su oni mislili a i danas mnogi misle da istina sama po sebi odlazi u svijet.
Tako.
Ovo što nijedna džamija nije srušena u Sarajevu, je li tako? Takva percepcija nije u svijetu, zato što je otišla druga slika u svijet. Zato se i ja kao Srbin čudim. Razumijete? Jer su nas prikazali upravo u potpuno drugačijem svjetlu. Šta vam hoću reći? Istina se lobira, istina košta. Istina ne ide sama po sebi u eter, istina ne ide sama po sebi u svijet. Pogledajte šta su drugi radili u tom vremenu, početkom 90-ih. Koliko su para ulagali. Sjetim se često i spominjem Tuđmana kad je ušao u Bijelu kuću zahvaljujući tamo nekakvom kongresmenu ili kako već, jeli, a lobisti, koji ga je uveo u Bijelu kuću sa jednim kamerom i čekao je satima, dežurao kad će krenuti Clinton u toalet da se rukuje, da ga presretne tamo u nekom hodniku, jeli, i to se desilo. Ta slika je prikazivana dugo, dugo poslije na hrvatskim medijima. Ej, Clinton primio Tuđmana, a za isto vrijeme Milošević ne ide nigdje iz Beograda, čak ne prima, koliko se sjećam, 40 dana njihovog ambasadora Cimermana. Znate, i da, ne znam, tad je Tuđman dobijao nagrade, malo, pa dobio nagradu u Padovi, u Firenci, ne znam, širom Europe, za nekakve izmišljene zasluge. Sve se to kupovalo, sve se to lobiralo, na kraju to što su uložili se i isplatilo. Oni danas imaju svoju državu koja je članica svih euroatlantskih integracija, a mi Srbi smo gdje? Mi, govorim sad u ime Srba iz Hrvatske, nema nas.
Pa čekajte, jel vi sada shvatate kao Srbi ovdje koji sedi, koji govore ovo što govore, da mi nismo mrdnuli sa mrtve tačke, a to nam govori način na koji je ova knjiga izdata. Znači, mi nemamo promil svesti o tome o čemu vi govorite. Jer mi možda imamo, mi možemo da pričamo što god hoćemo, ali praktično dokazujemo da nemamo. Jer ovu knjigu je izdao jedan naš doktor koji je želao da ostane anoniman iz ko zna kojih razloga, a nema traga od države, od institucija, od ministarstava, od svih ovih koje ste naveli, kojima ste nudili, ovih koji su na kraju krajeva tražili od vas, pa na kraju to stavljali ne do fioke i nisu štampali.
Ako smijem, taj doktor verovatno, prijatelj nam je, verovatno da ga ne bi izbjegavali iz drugih nacija pacijenta.
Nećemo svakako uopšte da govorimo
ali
o tome.
Ali mi kad je riječ, da se ovo produži malo i prošijemo ovu Savinu tezu, mi smo u memorijalu, kad smo razmatrali šta i kako da počnemo, kod nam nedostaju imena, nama nedostaju i literatura. Mi sada tek pravimo bibliografiju radova o srpskim stradanjima u 20. veku i samo jezičkom području, da kažem i teritorije Srbije, došli smo do preko 2000 naslova. Tu je Prvi svjetski rat i Temočka buna i Toplički ustanak, sve, ali svega 2000 naslova. Sada to treba proširiti normalno i na ostala jezička područja, jer o nama Srbima su pisali Bugari, Rusi i Englezi, treba vidjeti šta ima, jer izvršena je stravična ideološka selekcija. Mi što smo imali građe u opštinskim i narodnoj biblioteci, Nemci su uništili nacionalnu biblioteku, a poslije su politički komesari uništavali knjižne fondove opštinskih biblioteka i ono što su...
Dobro, ali moramo, pošto je 12 sati 48 minuta, još par minuta sad imamo vremena, da kažemo koliko ste se vi našli negde na istoj poziciji, koliko ste svesni kako treba da delujete. Govorim o Institutu za istraživanje srpskih stradanja u 20. veku, govorim o Veritasu, Savo, koji vi vodite. Da li ste vi negde došli do neke tačke zajedničke odakle nastupate dalje i gradite memorialni centar? Imate li istu strategiju?
Pa, našli smo se u memorialnom centru, zato i pričamo.
Da,
taj memorial srpski, kako nazivamo skraćeno.
Je li put do te istine i do... Naravno
i da je, međutim, dakle, mi smo se okupili, ta grupa, nas 50-ak, je li, neka imena sam vam rekao, sad da ih ne nabrajam sve, svjesni smo šta treba da napravimo. Svjesni smo da treba da napravimo ovaj jedan centar. Nije to ništa novo, pa to mnoge države, sve se zna, nije to, ne izmišljamo mi toplu vodu.
Pa i da izmišljamo, što da ne bi, da ne izmislimo.
Ali znači trebamo pare, trebamo lokaciju, danas je modernije, mi imamo sajt za sada. Znate, sajt može biti mnogo bolji nego jedna kuća u fizičkom smislu, ako ima sve šta treba. I sad ga upotpunjavamo, svaki dan se nešto novo stavi na taj sajt, počeo od osnovno su žrtve, je li tako? Ali sve ovo drugo što prate i svi naslovi, svi dokumentarni filmovi, igrani filmovi, sve, apsolutno sve treba da se nađe na jednom mjestu. On šta ima, njegov centar će dati, ja, Veritas će to dati naravno u taj memorijalni centar. No, mi znamo da ovdje pored našeg memorijalnog centra ima i na nivou grada i na nivou, činim se, i Republike još nekih drugih komisija, odbora, i tu nam se negdje dodiruju interesi, ciljevi, ne isključuju jedni druge, ali nema tu možda dovoljno koordinacije i znate, ne znam, mi imamo, jel tako, blagoslov patrijarha, imamo predsjednika aktualnog države isto tako, ali dalje od toga ne ide. Treba država da u parlamentu donese zakone, mi smo njima već i rekli šta to treba, imali smo neke i narodne poslanike koji su osnivači toga, međutim nema razumijevanja za sada, valjda će biti u budući, nadajmo se, mi ne odustajemo, je li tako, Milivoj?
Tako je. Ne, treba i naše sajtove i Veritasa i instituta, ja imam verovatno i Sava, je preko 10 miliona posjeta, od toga na engleskom jeziku preko 5 miliona posjeta. Ipak smo obavili mi neki posao koji nikad nije moguće vrednovati, vidjeti koliki, ali smo obavili neki posao da svet preko nas sazna nešto o srpskim stradanjima. A ovo je jedno kapitalno delo, taj memorijalni centar, i tu su kršteni interesi, ali ne osporavamo, nikog ne osporava.
Da, hvala vam puno. Dakle, govorili smo o knjizi Genocid nad Srbima Sarajevo 1992. 95. godine. Podsjetili na to kako su Srbi stradali. Hvala vam. Mnogo toga je ostalo još što treba da istražite i da publikujete. Tu smo da o tome govorimo, a svakako jednu emisiju da posvetimo Srpskom memorijalnom centru i tom stradanju Srba tokom čitavog 20. veka. Sada smo govorili samo o Sarajevu u toku 3 godine rata. Hvala još jednom. Sa nama su bili Savo Štrbac i Milivoj Ivanišević. Savo Štrbac, Veritas, svakako to znamo. Milivoj Ivanišević iz Instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. veku, pardon, i autor knjige Genocid Srba. Hvala vam još jednom. Prijatan dan, poštovani slušatelji.
Hvala.